Батырлар Татарстан геройлары проектына махсус хәрби операцияда катнашучылар һәм ветераннар тарафыннан гаризалар килү дәвам итә. Программаның төп максаты хәрби хезмәткәрләрне дәүләт структураларында, муниципалитетларда һәм төбәк тормышының башка өлкәләрендә җитәкче вазифаларын әзерләү. Сайлап алынган кандидатлар Казан федераль университетының дәүләт һәм муниципаль идарә югары мәктәбендә яңадан һөнәри әзерлек узачак. Гаризалар 30 мартка кадәр кабул ителә. Аларны проектның рәсми сайты аша тапшырырга мөмкин. Батырлар Татарстан геройлары Геройлар вакыты федераль программасының төбәк проекты. Ул махсус хәрби операцияда катнашучыларга яңа һөнәрләр алырга ярдәм итә. Республикада проект белән хәрбиләргә ярдәм итеп кенә калмыйча, кадрлар мәсьәләсендә хәл итәчәкләр. Татарстан Республикасы махсус хәрби операция башланганнан бирле фронтка ярдәм итү өчен 36 миллиард сум акча бүлеп биргән. Гуманитар линия буенча шулай ук фронтка һәм фронт яны шәһәрләрендә яшәүчеләргә ярдәм итү юнәлешендә зур эш башкарылган. 2022 елда Татарстан Лисичанский шәһәрен, соңрак шулай ук Рубежный шәһәрен шефлыкка алды. Кораллы кешеләрнең шәхси составын формалаштыру, хәрбиләргә һәм аларның якыннарына ярдәм итү бурычлары Республика муниципалитетлары дәрәҗәсендә хәл ителә. Бүген Казан 1 тимер юл вокзалына Санкт-Петербургтан китап поезды килде. Аның пассажирлары танылган нәшерләр һәм җәмәгатьчелекләре. Акциягә старт 13 мартта Санкт-Петербургта бирелгән иде. 4 вагоннан торган поезд шулай ук Минский, Мәскәү, Түбән Новгород, Ульяновский һәм Волгоградта туктаячак. Һәр шәһәрдә китап поезды акциясының фестиваль программасы кысаларында язучылар һәм җәмәгатьчелекләре белән очрашулар, Россия нәшриятләре, китапханә бергә һәм мәдәният өлкәсендә дәүләт оешмалары вәкилләре белән әңгәмәләр һәм түгәрәк өстәл утырышлары узачак. Казанда 10 мәйданчыкта 30-га якын чара планлаштырылган. Китап поезды 2025 акциясе 2-нче мәртәбә уза һәм быел ул 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына багышлана. Россиянең авыл икмәк пешерүчеләре кубогы, бөтен Россия конкурсы, авыл территорияләрен комплекслы үстерү дәүләт программасын гамәлгә ашыру кысаларында Россия Федерациясе авыл хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан уздырыла. Конкурсның төп максаты төбәкләрдә икмәк пешерү казанышларын популярлаштыру һәм бүләкләү, авыл территорияләрендә яшәүчеләр өчен хезмәт базары мөмкинлекләрен киңәйтү, икмәк пешерү эшендә иң яхшы практикаларны ачыклау. Һәм тәҗрибәле икмәк пешерүчеләрнең һөнәри осталыгын арттыру, шулай ук шәһәр яны территорияләрен ныгыту һәм үстерү өчен квалификацияле белгечләр җәлеп итү. Бәйгедә икмәк пешерүчеләр, кондитерлар һәм авыл җирендә урнашкан кеше һәм урта предприятиеләрдән икмәк пешерү өлкәсендәге башка белгечләр катнаша ала. Россиянең авыл икмәк пешерүчеләре кубогына 2025 елның 1 апреленә кадәр теркәлергә мөмкин. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Казанда мәктәп укучылары өчен гадәти булмаган проект «Экогеройлар» 5 көнлек белем бирү программасын эшләтеп җибәрделәр. 23 марттан 28 март көннәрендә Казан су яр буендагы экостанциядә 9-10 яшьлек балалар табигатьне сакларга шулай ук аралашу һәм хезмәттәшлек күнекмәләрен үстергә өйрәнәчәк. Яш катнашучыларны 6 кызыклы дәрес көтә. Катнашу бушлай, әмма урыннар саны чикләнгән. Теркәлү өчен ата-аналарга телефон аша телдән әңгәмә узырга кирәк. 2025 елдан башлап кадрлар ил күләм проектының мәшгульлеккә ярдәм итүнең актив чаралары федераль проекты кысаларында декреттагы әниләр һәм мәктәпкәче яшьтәге бала тәрбияләүче хатын-кызлар өстәмә белем алырга мөмкин. Статистика буенча хатын-кызларның 80%-тан артыгы яңадан һөнәри белем алганнан соң эшкә урнаша. Мартның 2-нче яртысында 360 белгечлек буенча укырга кабул итү яңадан ачылачак. Алар арасында веб-дизайнер, веб-разработчик, сәнгать эшләнмәләре дизайнеры һәм хезмәт базарында ихтияҗ булган башка юнәлешләр. Программа кысаларында ел саен 1000-гә якын хатын-кыз яңа һөнәр үзләштерә. Барлыгы 5000-нән артык кешене укыту планлаштырыла. Гаризаны Россиядә эш бердәм цифрлы платформасында бирергә мөмкин. 14-16 майда Қазан Экспо Холығара күргезмелер үзегінде илдегі иң масштаблы Холығара инвестиция һәм инфраструктура проектлары күргезмесе. Халел Экспо 2025 уза. Шара Россия Ислам Дөньясы Қазан Форум 16-ші Холығара иқтисади форумы қысаларында өтешек. Бу қатнашушыларға халел продукциясын тәқдим итергә генә түгел, ә төрле илләрдән килгән бизнесменнар, инвесторлар һәм хакимият органнары вәкилләре белән эшлекле элемтәләр урнаштырырга да мөмкинлек бирәчәк. Күргәзмәдә 80-нән артык ил катнашуы аны мөмкинлекләр ягыннан уникаль вакыйга итә. Узган елда күргәзмәдә 300-дән артык компания катнашкан, экспозиция мәйданы 42 000 квадрат метрдан артып киткән. Төрле хокук бузулар белән бәйле рәвештә 680 меңнән артык чит ил кешесе Россиядә контрольдә тотылучы затлар реестрына кертелгән. Бу реестрның төп максаты илебездә законсыз рәвештә яшәгән чит ил гражданнары, ягъни безнең илдә булуның законлы нигезләрен югалткан гражданнар санын чикләү. Бу реестрда 680 меңнән артык граждан исәпләнә. 30 апрельгә кадәр аларга эчке эшләр органнарына мөрәҗәгать итәргә, үзләренең хәлен закон лаштырыга һәм реестрдан төшереп калдыру өчен кирәкле документлар тапшырырга кирәк. Әлеге реестр Россиядә яшәү өчен законлы нигезләрен югалткан затлар, әйтик, илдә тиешле рөхсәттән башка 3 айдан артык торучылар турында мәгълүматларны үз эченә ала. Шикел гражданнары шулай ук рөхсәт документларын гамәлдән чыгарганда, гаепләү карары үз көченә кергән вакытта илдән куып чыгарылу яки депортацияләү турында карар кабул иткәндә реестрга кертелә. 21 апрельден 11 майга кадәр Татарстан территориясендә янгынга каршы махсус режим кертү планлаштырыла. Күрсәтелгән чорда учак ягу, каты көнкүреш калдыкларын кыры үлән һәм чүп-чарны яндыру тыелачак. Урман янгыннары куркынычы янаган балалар лагерьларында, бакчачылык яки яшелчәчелек ширкәтләрендә янмый торган махсус савытларда ризык әзерләү өчен ачык уттан файдалануны тыячаклар. Исегезгә төшерәбез, узган ел Татарстанда янгынга каршы махсус режим 22 апрельдә гамәлгә кертелгән иде. Быел 13-нче республика ифтары 19 мартта узачак. Казан Экспо халыгара күргәзмәләр үзәгендә булган ифтарда 13 мең кеше җыелыр дип планлаштырыла. Билет алу өчен район мөхтәсибәтенә, мәчеткә яки Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәте резиденциясенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Ифтар ватаны саклаучылар елы кысаларында, шулай ук Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгы билгесе астында уздырыла. Исегезгә төшерәбез, узган ел 2-нче республика ифтарында бүтән төбәктән 12 мең мөселман катнашкан иде. Ураза тотучы мөселман кардәшләребез игътибарына. Бүген Рамазан аеның 17-нче көнендә Казанда авыз ачу 17 сәгать 52 минутта башлана.